Tallenteen tarjoaa audiopankki.com.
7. luku. Kultaiset vuodet. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella, ja Jumalan armo oli hänen kanssansa. Jeesus vietti lapsuutensa ja nuoruutensa pienessä vuoristokylässä. Maailmassa ei ollut paikkaa, jolle hänen läsnäolonsa ei olisi ollut kunniaksi. Kuninkailla olisi ollut etuoikeus saada hänet vieraakseen palatseihinsa, mutta hän sivuutti rikkaiden kodit, kuninkaiden palatsit ja kuuluisat opinahjot ja asettui asumaan syrjäiseen ja halveksittuun Nasaretiin. Ihmeellinen merkitys on lyhyellä lausunnolla hänen varhaisesta lapsuudestaan. Ja lapsi kasvoi ja vahvistui ja täyttyi viisaudella ja Jumalan armo oli hänen päällänsä. Isänsä kasvojen valossa Jeesus varttui viisaudessa ja iässä ja armossa Jumalan ja ihmisten edessä. Hänen mielensä oli toimiva ja läpitunkeva, ja hän oli ajattelevampi ja viisaampi kuin ikäisensä. Kuitenkin hänen luonteensa oli kauniin sopusuhtainen. Sielun ja ruumiin kyvyt kehittyivät vähitellen lapsuusiän lakien mukaan. Jo lapsena ilmeni Jeesuksen luonteen erikoinen rakastettavuus. Hänen kätensä olivat aina valmiit palvelemaan toisia. Mikään ei saanut häntä menettämään kärsivällisyyttään, eikä hän totuuden rakkaudessaan koskaan tinkinyt rehellisyydestä. Periaatteessaan hän pysyi lujana kuin kallio, ja hänen elämässään ilmeni epäitsekkään kohteliaisuuden sulous. Innokkaasti ja hartaasti seurasi Jeesuksen äiti hänen kykyjensä kehitystä, ja näki hänen luonteessaan täydellisyyden leiman. Mielihyvää tuntien hän koitti rohkaista tuota valoisaa vastaanottavaista mieltä. Pyhän hengen kautta hän sai viisautta toimiakseen yhdessä taivaan voimien kanssa tämän lapsen kasvattamiseksi, joka voi pitää ainoastaan Jumalaa isänään. Jo varhaisina aikoina olivat uskolliset Israelissa panneet suurta painoa nuorison kasvatukseen. Herra oli käskenyt, että lapsille jo pienestä pitäen oli opetettava hänen hyvyyttään ja hänen valtasuuruuttaan, erikoisesti ilmaistuna hänen laissaan ja Israelin historiassa. Laulut, rukoukset ja Raamatun opetukset oli sovellettava lasten vastaanottokyvyn mukaan. Isien ja äitien oli opetettava lapsilleen, että Jumalan laki on hänen luonteensa ilmaus, ja että kun he vastaanottivat lain periaatteet sydämeensä, Jumalan kuva piirtyi sieluun ja mieleen. Suuri osa opetuksesta oli suullista, mutta nuoria opetettiin myös lukemaan hebrealaisia kirjoituksia, ja Vanhan testamentin kirjoituksia sisältävät kirjakääröt olivat heidän tutkittavinaan. Kristuksen päivinä pidettiin kylä tai kaupunkia, missä ei huolehdittu nuorten uskonnollisesta opetuksesta, Jumalan kirouksen alaisena. Opetus oli kuitenkin tullut hyvin muodolliseksi. Kirjoitukset oli suuressa määrin korvattu perimätiedolla. Tosi kasvatus johtaa nuoret etsimään Jumalaa, jos ehkä voisivat hapuilemalla hänet löytää. Mutta juutalaiset opettajat kiinnittivät kaiken huomionsa muotomenoihin. Heidän mielensä oli täynnä sellaista, mistä ei ollut mitään hyötyä totuuden etsijälle ja mitä ei hyväksyttäisi taivaan korkeakoulussa. Heidän kasvatusjärjestelmässään ei ollut sijaa kokemukselle, joka saadaan ottamalla Jumalan sana henkilökohtaisesti vastaan. Koska oppilaiden oli alati seurattava ulkonaisia menoja, heille ei jäänyt hiljaisia hetkiä vietettäviksi Jumalan kanssa. He eivät kuulleet hänen äänensä puhuvan sydämelleen. Etsiessään tietoa he kääntyivät pois viisauden lähteestä. Jumalan palveluksen suuret pääasiat laiminlyötiin. Lain periaatteet kävivät epäselviksi. Se, mitä pidettiin korkeampana opetuksena, olikin todellisen kehityksen suurin este. Rabbiinien kasvatus tukahdutti nuorten voimat ja kyvyt. Heidän mielensä tuli ahtaaksi ja rajoittuneeksi. Jeesus lapsi ei saanut opetusta synagogakouluissa. Hänen äitinsä oli hänen ensimmäinen inhimillinen opettajansa. Hänen huuliltaan ja profeettain kirjakääröistä hän oppi taivaallisia asioita. Juuri samat sanat, jotka hän itse oli puhunut Moosekselle Israelia varten, hän sai nyt oppia äitinsä polvella. Vartuttuaan lapsesta nuorukaiseksi hän ei etsinyt opetusta rabbiinien kouluista. Hän ei tarvinnut opetusta sellaisista lähteistä, sillä Jumala oli hänen opettajansa. Kysymys, joka vapahtajalle tehtiin hänen toimintansa aikana, kuinka tämä osaa kirjoituksia, vaikka ei ole oppia saanut, ei merkitse sitä, ettei Jeesus olisi osannut lukea, vaan ainoastaan sitä, ettei hän ollut saanut rabbiinien kasvatusta. Koska hän hankki tietoja samalla tavalla kuin mekin, hänen tarkka raamatun tuntemuksensa osoittaa, kuinka ahkerasti hän lapsuudessaan tutki Jumalan sanaa. Ja hänen edessään oli avoinna Jumalan luomistekojen suuri kirjasto. Hän, joka oli luonut kaiken, tutkisteli opetuksia, joita hänen oma kätensä oli kirjoittanut maahan, mereen ja taivaalle. Kaukana maailman epäpyhistä teistä hän keräsi tietovarastonsa suoraan luonnosta. Hän tutki kasvien ja eläinten elämää ja ihmiselämää. Varhaisesta lapsuudestaan asti hänen elämällään oli vain yksi tarkoitus. Hän eli ollakseen siunaukseksi toisille. Tähän hän sai apua luonnosta, sillä uusia ajatuksia ja menettelytapoja tuli hänen mieleensä, hänen tutkistellessaan kasvien ja eläinten elämää. Hän koetti aina näkyvistä asioista saada kuvauksia, joiden avulla voisi esittää Jumalan eläviä sanoja. Vertaukset, joiden avulla hän toimintansa aikana mielellään esitti opetuksiaan, osoittavat, miten avoin hänen henkensä oli luonnon vaikutukselle ja miten hän jokapäiväisestä elämästään ja ympäristöstään keräsi hengellisiä opetuksia. Näin Jeesukselle selvisi Jumalan sanan ja Jumalan tekojen merkitys, kun hän koitti päästä käsittämään kaiken perusteet. Taivaalliset olennot seurasivat häntä, ja hän harrasti pyhiä ajatuksia ja yhteyttä taivaan kanssa. Sitä asti, kun hänen ymmärryksensä alkoi kasvaa, hän edistyi hengellisyydessä ja totuuden tuntemisessa. Jokainen lapsi voi hankkia tietoja, kuten Jeesus teki. Kun koitamme päästä tuntemaan taivaallisen isämme hänen sanansa välityksellä, enkelit tulevat meitä lähelle, ymmärryksemme lisääntyy, luonteemme puhdistuu ja jalostuu. Tulemme yhä enemmän vapahtajamme kaltaisiksi. Katsellessamme sitä, mikä luonnossa on suurta ja kaunista, ajatuksemme suuntautuvat Jumalaan. Samalla kun mielemme valtaa kunnioitus, elpyy sielumme joutuessaan kosketukseen kaikkivaltian kanssa hänen tekojensa välityksellä. Rukousyhteys Jumalan kanssa kehittää henkisiä ja siveellisiä voimia, ja hengelliset kykymme kasvavat antaessamme ajatustemme viipyä hengellisissä asioissa. Jeesus eli elämänsä sopusoinnussa Jumalan kanssa. Lapsena hän ajatteli ja puhui lapsen tavoin, mutta ei ainoakaan synnin tahra turmellut hänessä olevaa Jumalan kuvaa. Kuitenkaan hän ei ollut vapaa kiusauksista. Nasaretin asukkaat olivat tulleet sanan laskuksi pahuutensa tähden. Miten alas heidät arvioitiin, ilmenee Natanaelin kysymyksestä, voiko Nasaretista tulla mitään hyvää? Jeesus pantiin paikkaan, missä hänen luonteensa joutuisi koetukselle. Hänen oli välttämätöntä olla aina varuillaan säilyttääkseen puhtautensa. Hän oli samojen taistelujen alainen, joihin mekin joudumme, voidakseen olla meille esimerkkinä lapsuudessa, nuoruudessa ja miehuudessa. Saatana ponnisteli väsymättä voittaakseen Nasaretin lapsen. Jeesus oli varhaisimmasta lapsuudestaan asti taivaan enkelien vartioima, ja kuitenkin hänen elämänsä oli yhtä ainoata taistelua pimeyden voimia vastaan. Pimeyden ruhtinasta loukkasi ja kiusasi se, että maailmassa oli yksi, jonka elämä oli vapaa synnin turmeluksesta. Hän ei jättänyt mitään keinoja käyttämättä kietoakseen Jeesuksen pauloihinsa. Ei ainoakaan ihmislapsi koskaan joudu elämään pyhää elämää niin ankarissa taisteluissa kiusauksia vastaan, kuin mitä vapahtajamme sai taistella. Jeesuksen vanhemmat olivat köyhiä ja riippuvaisia jokapäiväisestä työstään. Hänelle oli tuttua köyhyys, kieltäymys ja puute. Tämä kokemus muodostui hänelle suojaksi. Hänen ahkerassa elämässään ei ollut joutohetkiä, jolloin kiusaaja olisi voinut häntä lähestyä. Ei hänellä ollut liikaa aikaa, mikä olisi johtanut hänet huonoon seuraan. Hän sulki tien kiusaajalta, mikäli se suinkin oli mahdollista. Ei hyöty eikä nautinto, ei kiitos eikä moite saanut häntä suostumaan mihinkään, mikä oli väärää. Hänellä oli viisautta nähdä pahaa ja voimaa vastustaa sitä. Kristus oli ainoa synnitön olento, joka koskaan on maan päällä elänyt, ja kuitenkin hän eli melkein 30 vuotta Nasaretin syntisten asukkaiden keskellä. Tämä seikka on nuhden niille, jotka ajattelevat olevansa riippuvaisia paikasta, varallisuudesta tai menestyksestä, voidakseen elää moitteetonta elämää. Kiusaukset, köyhyys ja vastoinkäymiset ovat juuri se kasvatus, jota tarvitaan puhtauden ja lujuuden saavuttamiseksi. Jeesus eli vaatimattomassa kodissa ja suoritti uskollisesti ja iloisesti osansa työtaakan kantamisessa. Hän oli ollut taivaan valtias, jonka sanaa enkelit olivat iloiten totelleet. Nyt hän oli valmis palvelemaan, oli rakastava, kuuliainen poika. Hän oppi ammatin ja työskenteli omin käsin puusepän pajassa Joosefin kanssa. Tavallisen työmiehen yksinkertaisessa puvussa hän kulki tuon pienen kaupungin kaduilla, mennen vaatimattomaan työhönsä ja taas sieltä takaisin. Hän ei käyttänyt jumalallista voimaansa keventääkseen taakkaansa tai vähentääkseen työtään. Kun Jeesus lapsuudessaan ja nuoruudessaan teki työtä, kehittyivät hänen sielunsa ja ruumiinsa. Hän ei välinpitämättömästi tuhlannut ruumiin voimiaan, vaan käytti niitä siten, että pysyi terveenä ja saattoi suorittaa parasta työtä joka alalla. Hän ei halunnut olla kykenemätön edes työkalujen käytössä. Hän oli täydellinen töissään, kuten hän oli täydellinen luonteeltaankin. Omalla esimerkillään hän näytti, että velvollisuutemme on olla ahkeria, suorittaa työmme huolellisesti ja perinpohjaisesti, sekä että sellainen työ on kunniallista. Työ, joka opettaa kädet ahkeriksi ja kasvattaa nuoria kantamaan osansa elämän taakasta, lisää ruumiin voimia ja kehittää kaikkia kykyjä. Kaikkien tulisi löytää jotakin tehtävää, joka olisi hyödyksi heille itselleen ja avuksi toisille. Jumala määräsi työn siunaukseksi, ja vain ahkera työntekijä löytää elämän tosi rikkauden ja ilon. Jumala on luvannut antaa hellän suosionsa levätä niiden lasten ja nuorten yllä, jotka iloiten suorittavat osansa kodin velvollisuuksista, keventäen isän ja äidin kuormaa. Tällaisista lapsista tulee kodista lähdettyään hyödyllisiä yhteiskunnan jäseniä. Koko maallisen elämänsä ajan Jeesus oli uuttera ja uskollinen työntekijä. Hän odotti paljon, siksi hän suoritti paljon. Ryhdyttyään julkiseen toimintaansa hän sanoi, niin kauan kuin päivä on, tulee meidän tehdä hänen tekojansa, joka on minut lähettänyt. Tulee yö, jolloin ei kukaan voi työtä tehdä. Jeesus ei välttänyt huolia eikä vastuuta, kuten tekevät monet, jotka tunnustautuvat hänen seuraajikseen. Monet ovat heikkoja ja kykenemättömiä juuri sen tähden, että he koettavat välttää tätä kasvatusta. Heissä voi olla hyviä ja miellyttäviä piirteitä, mutta he ovat voimattomia ja melkein hyödyttömiä, kun on kohdattava vaikeuksia tai voitettava vastuksia. Jeesuksen luonteessa ilmenevän varmuuden ja tarmon, lujuuden ja voiman tulisi esiintyä meissäkin saman kasvatuksen tuloksena, mikä tuli hänen osakseen. Ja hänen saamansa armo kuuluu meillekin. Niin kauan kuin vapahtajamme eli ihmisten keskuudessa, hän eli köyhänä. Hän tunsi kokemuksesta köyhien huolet ja vaikeudet, ja hän saattoi lohduttaa ja rohkaista kaikkia halpa-arvoisia työntekijöitä. Ne, joilla on oikea käsitys hänen elämänsä opetuksista, eivät koskaan tunne, että olisi tehtävä luokkaero, niin että rikkaita olisi kunnioitettava enemmän kuin kunnollisia köyhiä. Jeesus osoitti työssään iloista mieltä ja tahdikkuutta. Tarvitaan paljon kärsivällisyyttä ja hengellisyyttä, jotta Raamatun uskonto saataisiin ilmenemään kotielämässä ja työpaikalla, tai kun on kestettävä liike-elämän rasituksia, ja kuitenkin pidettävä silmällä vain Jumalan kunniaa. Tässä Kristus voi auttaa. Hän ei ollut koskaan niin täynnä tämän maailman huolia, ettei hänellä olisi ollut aikaa ajatella taivaallisia asioita. Usein hän ilmitoi sydämensä ilon laulamalla virsiä ja hengellisiä lauluja. Usein Nasaretin asukkaat kuulivat hänen äänensä kiittävän ja ylistävän Jumalaa. Hän ylläpiti yhteyttä taivaan kanssa lauluin, ja kun hänen toverinsa valittivat väsymystä työstä, heitä virkistivät hänen huuliltaan kuuluvat suloiset sävelet. Hänen ylistyslaulunsa näyttivät karkoittavan pahat enkelit ja suitsutuksen tavoin täyttävän paikan sulotuoksulla. Hänen kuulijainsa ajatukset kohosivat heidän muukalaisuutensa maasta ylös taivaan kotiin. Jeesus oli maailmalle parantavan armon lähde, ja kaikkien noiden Nasaretissa vietettyjen yksinäisten vuosien aikana hänen elämästään tulvaili myötätunnon ja hellyyden virtoja. Vanhukset, surevat, synninpainamat, lapset viattomissa leikeissään, pienet metsän eläimet, kärsivälliset vetojuhdat, kaikki olivat onnellisempia hänen läsnäolostaan. Hän, joka sanansa voimalla ylläpiti maailmoja, saattoi kumartua auttamaan haavoittunutta lintua. Mikään ei jäänyt häneltä huomaamatta, pienintäkään palvelusta hän ei pitänyt alentavana. Näin kasvaessaan viisaudessa ja iässä Jeesus sai yhä lisääntyvässä määrin osakseen Jumalan ja ihmisten suosion. Hän veti puoleensa kaikkien sydänten myötätunnon osoittamalla itse voivansa tuntea myötätuntoa kaikkia kohtaan. Se toivon ja rohkeuden ilmapiiri, joka häntä ympäröi, teki hänen läsnäolonsa siunaukseksi joka kodissa. Ja usein hänet kutsuttiin sapatin päivänä synagogassa lukemaan tekstiprofeetoista, ja kuulijain sydän värähti, kun heille loisti uutta valoa pyhän tekstin tutuista sanoista. Jeesus karttoi kuitenkin huomion herättämistä. Koko Nasaretissa oloaikanaan hän ei millään tavalla ilmaissut ihmeitä tekevää voimaansa. Hän ei etsinyt korkeata asemaa eikä omaksunut itselleen mitään arvonimiä. Hänen hiljainen ja yksinkertainen elämänsä ja myös Raamatun Ylen niukat tiedot hänen lapsuusvuosistaan antavat tärkeän opetuksen. Mitä rauhallisempaa ja yksinkertaisempaa elämää lapsi saa elää, mitä enemmän vailla keinotekoista kiihotusta ja mitä enemmän sopusoinnussa luonnon kanssa, sitä suotuisampaa se on ruumiin ja sielun kehitykselle ja hengelliselle kasvulle. Jeesus on meidän esimerkkimme. Monet tutkivat kiinnostuneina hänen julkisen toimintansa aikaa samalla jättäen huomioon ottamatta hänen lapsuusvuosiensa opetukset. Mutta juuri kotielämässä hän on kaikkien lasten ja nuorten esikuva. Vapahtaja alentui elämään köyhyydessä voidakseen opettaa, kuinka me alhaisessa asemassa voimme vaeltaa lähellä Jumalaa. Hän eli miellyttääkseen, kunnioittaakseen ja kirkastaakseen isäänsä arkielämän askareissakin. Hän aloitti työnsä pyhittämällä käsityöläisten halvan ammatin, jotka ahertavat hankkiakseen jokapäiväisen leipänsä. Hän palveli Jumalaa yhtä hyvin työskennellessään puusepän työpenkin ääressä kuin suorittaessaan ihmeitä kansanjoukon edessä. Ja jokaiselle nuorelle, joka seuraa Kristuksen esimerkkiä uskollisuudessa ja kuuliaisuudessa halvassa kodissaan, kuuluvat nämä sanat, jotka isä lausui hänestä Pyhän Hengen kautta. Katso minun palvelijani, jota minä tuen, minun valittuni, johon minun sieluni mielistyi. 8. luku. Tehtävä selviää. Ettekö tienneet, että minun pitää niissä oleman, mitkä minun isäni ovat? Juutalaisten keskuudessa 12 ikävuosi oli rajaviiva lapsuuden ja nuoruuden välillä. Tämän ikävuoden täyttänyttä hebrealaista poikaa nimitettiin lain pojaksi ja myös Jumalan pojaksi. Hänelle annettiin erikoinen tilaisuus saada uskonnon opetusta ja hänen odotettiin ottavan osaa pyhiin juhliin ja menoihin. Tämän tavan mukaan Jeesus poikasena teki pääsiäismatkan Jerusalemiin. Kaikkien hurskaiden israelilaisten tavoin Joosef ja Maria menivät joka vuosi pääsiäisjuhlille, ja kun Jeesus oli tullut vaadittuun ikään, hän meni heidän kanssaan. Oli 3-vuotuista juhlaa, pääsiäinen, helluntai ja lehtimajan juhla, jolloin kaikkien Israelin miesten oli määrä saapua Herran eteen Jerusalemiin. Näistä juhlista oli pääsiäisjuhlassa eniten osanottajia. Paljon juutalaisia oli kokoontunut kaikista maista, minne he olivat hajantuneet. Palestiinan joka osasta saapui juhlaan paljon osanottajia. Matka Galileasta kesti useita päiviä ja matkustajat yhtyivät suuriksi seurueiksi seuran ja turvallisuuden tähden. Naiset ja vanhukset ratsastivat härillä tai aaseilla jyrkkiä ja kallioisia teitä pitkin. Voimakkaammat miehet ja nuoret kulkivat jalan. Pääsiäisjuhlan aika vastasi maaliskuun loppua tai huhtikuun alkua, ja koko maa loisti kukkien runsaudesta ja kaikui lintujen iloisista lauluista. Kaikkialla matkan varrella oli Israelin historiaan liittyviä huomattavia paikkoja, ja isät ja äidit kertoivat lapsilleen ihmeistä, joita Jumala muinoin oli tehnyt kansansa hyväksi. He tekivät matkaa laulain ja soittain, ja kun viimein Jerusalemin tornit tulivat näkyviin, jokainen ääni yhtyi riemulauluun. Meidän jalkamme saavat seisoa sinun porteissasi, Jerusalem. Rauha olkoon sinun muuriesi sisällä. Olkoon onni sinun linnoissasi. Pääsiäisjuhlan vietto alkoi jo Israelin kansan saadessa syntyynsä. Egyptin orjuudesta viimeisenä yönä, jolloin ei näkynyt mitään merkkiä pelastuksesta, Jumala käski heidän valmistautua välitöntä vapautumista varten. Hän oli varoittanut vaaraata egyptiläisten lopullisesta rangaistustuomiosta ja neuvonut hebrealaisia kokoamaan perheensä omiin asuntoihinsa. Siveltyään ovenpieliinsä teurastetun karitsan verta heidän oli syötävä karitsa, paistettuna, happamattoman leivän ja katkerain yrttien kanssa. Hän sanoi, ja syökää se näin, kupeet vyötettyinä, kengät jalassanne ja sauva kädessänne, ja syökää se kiiruusti. Tämä on pääsiäinen Herran kunniaksi. Puoli yön aikana surmattiin kaikki egyptiläisten esikoiset. Silloin kuningas lähetti Israelille sanoman, nouskaa ja menkää pois minun kansani joukosta, menkää ja palvelkaa Herraa niin kuin olette puhuneet. Hebrealaiset lähtivät Egyptistä itsenäisenä kansana. Herra oli määrännyt, että pääsiäistä oli pidettävä joka vuosi. Hän sanoi, kun sitten lapsenne kysyvät teiltä, mitä nämä menot merkitsevät, niin vastatkaa, tämä on pääsiäisuhri Herralle, joka meni israelilaisten asuntojen ohi Egyptissä, kun hän rankaisi egyptiläisiä, mutta säästi meidän kotimme. Näin kertomusta tästä ihmeellisestä vapautuksesta oli toistettava sukupolvesta toiseen. Pääsiäistä seurasi 7 päivää kestävä happamattoman leivän juhla. Juhlan toisena päivänä asetettiin vuoden sadon esikoishedelmä, ohralyhde Herran eteen. Kaikki juhlamenot olivat vertauskuvia Kristuksen työstä. Israelin vapautus Egyptistä oli vertaus lunastuksesta, jota pääsiäisen oli tarkoitus pitää muistissa. Teurastettu karitsa, happamaton leipä ja esikoislyhde kuvasivat vapahtajaa. Useimmille Kristuksen aikalaisille tämä juhla oli muodostunut pelkäksi muotomenoksi. Mutta mitä se merkitsikään Jumalan pojalle? Ensimmäistä kertaa Jeesuslapsi näki temppelin. Hän näki valkoviittaisten pappien suorittavan juhlallista palvelustyötään. Hän näki alttarilla verta vuotavan uhrin. Muiden osanottajien kanssa hän polvistui rukoukseen, kun suitsutussavu kohosi Jumalan eteen. Hän näki vaikuttavan pääsiäisjumalan palveluksen. Päivä päivältä hän yhä selvemmin ymmärsi näiden menojen merkityksen. Jokainen kohta näytti liittyvän hänen omaan elämäänsä. Hänen mielessään heräsi uusia ajatuksia. Äänet ja ajatuksissaan hän näytti mietiskelevän jotain suurta ongelmaa. Vapahtajalle paljastui hänen tehtävänsä salaisuus. Vaipuneena miettimään näkemäänsä, hän ei jäänyt vanhempiensa seuraan, hän halusi olla yksin. Kun pääsiäisjumalan palvelus oli lopussa, hän viipyi yhä temppelin alueella, ja kun juhlavieraat lähtivät Jerusalemista, hän jäi jälkeen. Tällä Jerusalemin matkallaan Jeesuksen vanhemmat toivoivat saattavansa hänet kosketuksiin Israelin suurten opettajain kanssa. Vaikka hän oli pikkuseikoissakin kuulijainen Jumalan sanalle, hän ei mukautunut rabbiinien menoihin ja tapoihin. Joosef ja Maria toivoivat hänen alkavan kunnioittaa oppineita rabbiineja ja tarkemmin noudattaa heidän vaatimuksiaan. Mutta Jeesus oli pyhäkössä saanut opetusta itse Jumalalta. Ja mitä hän itse oli saanut, sitä hän alkoi heti jakaa toisille. Sinä päivänä vihittiin eräs temppelin yhteydessä oleva huone pyhäksi kouluksi, profeettain koulujen kaltaiseksi. Sinne kokoontuivat johtavat rabbiinit oppilaineen ja sinne joutui Jeesuslapsikin. Istuutuen näiden vakavien oppineiden miesten jalkojen juureen hän kuunteli heidän opetustaan. Kuin viisautta etsien hän kyseli näiltä opettajilta ennustuksista ja sen ajan tapahtumista, jotka viittasivat Messiaan tuloon. Jeesus näytti janoavan tietoa Jumalasta. Hänen kysymyksensä johdattivat mieleen syviä totuuksia, jotka olivat kauan olleet hämärän peitossa ja jotka kuitenkin olivat tuiki tärkeitä sielujen pelastukselle. Samalla kun jokainen kysymys osoitti, miten vähäistä ja pinnallista noiden oppineiden miesten viisaus oli, se antoi heille jumalallisen opetuksen ja asetti totuuden uuteen valoon. Rabbiinit puhuivat siitä ihmeellisestä korotuksesta, jonka Messiaan tulo toisi Juudan kansalle, mutta Jeesus viittasi Jesajan ennustukseen ja kysyi heiltä niiden raamatun kohtien merkitystä, jotka käsittelevät Jumalan karitsan kärsimyksiä ja kuolemaa. Opettajat tekivät nyt hänelle kysymyksiä ja he olivat hämmästyneitä hänen vastauksistaan. Lapsen nöyryydellä hän toisti raamatun sanoja antaen niille niin syvällisen merkityksen, että nuo oppineet miehet eivät olleet sellaista kuvitelleetkaan. Jos hänen viitoittamansa totuuden tietä olisi seurattu, se olisi saanut aikaan uudistuksen sen ajan uskonnossa. Olisi herännyt syvä mielenkiinto hengellisiin asioihin, ja kun Jeesus aloitti toimintaansa, moni olisi ollut valmis ottamaan hänet vastaan. Rabbiinit tiesivät, ettei Jeesus ollut saanut opetusta heidän kouluissaan, ja kuitenkin hän ymmärsi ennustuksia paljon paremmin kuin he. Tähän ajattelevaiseen galilealaiseen poikaan he havaitsivat kätkeytyvän suuria lupauksia. He halusivat saada hänet oppilaakseen, jotta hänestä tulisi Israelin opettaja. He halusivat huolehtia hänen kasvatuksestaan, tuntien, että niin erikoisen luonteen on tultava heidän muovailtavakseen. Jeesuksen sanat olivat liikuttaneet heitä enemmän kuin mitkään ihmisten lausumat sanat koskaan olivat tehneet. Jumala koetti antaa valoa noille Israelin johtajille, ja hän käytti sitä ainoata keinoa, minkä avulla saattoi päästä kosketuksiin heidän kanssaan. Ylpeydessään he olisivat pitäneet arvoaan alentavana myöntää, että he voisivat saada keltään opetusta. Jos olisi näyttänyt siltä, että Jeesus olisi koettanut opettaa heitä, he eivät olisi välittäneet kuunnella. Mutta he luulottelivat itselleen opettavansa häntä, tai ainakin koettelevansa hänen raamatun tuntemustaan. Jeesuksen lapsenomainen vaatimattomuus ja rakastettavuus riistivät heidän ennakkoluulonsa. Tietämättään heidän mielensä avautui Jumalan sanalle, ja Pyhä Henki puhui heidän sydämelleen. He eivät voineet olla näkemättä, että heidän messiasodotuksensa ei perustunut ennustuksiin, mutta he eivät tahtoneet hylätä käsityksiä, joilla he olivat ruokkineet kunnianhimoaan. He eivät halunneet myöntää, että he olivat ymmärtäneet väärin kirjoituksia, joita he väittivät osaavansa opettaa. Toinen toisensa jälkeen teki kysymyksen, kuinka tällä nuorukaisella on tällaiset tiedot, vaikka hän ei ole käynyt koulua. Valo loisti pimeydessä, mutta pimeys ei sitä käsittänyt. Sillä aikaa Joosef ja Maria olivat suuren tuskan ja ahdingon vallassa. Jerusalemista lähtiessään he olivat kadottaneet Jeesuksen näkyvistään, eivätkä tienneet, että hän oli jäänyt jälkeen. Maa oli silloin tiheästi asuttu ja Galileasta olevat karavaanit olivat hyvin suuria. Heidän lähtiessään kaupungista oli paljon sekaannusta. Matkalla taas ilo siitä, että he saivat matkustaa ystävien ja tuttavien seurassa, kiinnitti kokonaan heidän ajatuksensa. Eivätkä he huomanneet hänen poissaoloaan ennen kuin ilta saapui. Silloin pysähtyessään lepäämään he kaipasivat lapsensa auttavaa kättä. Otaksuen hänen olevan seurueessa he eivät olleet huolestuneita. Vaikka hän oli nuori, he olivat ehdottomasti luottaneet häneen, odottaen, että hän tarvittaessa olisi valmis auttamaan heitä, arvaten jo ennakolta heidän toivomuksensa, kuten hän aina oli tehnyt. Mutta nyt heidän pelkonsa heräsi. He etsivät häntä läpi koko seurueen, mutta turhaan. Vavisten he muistivat, kuinka Herodes oli koettanut tuhota hänet lapsena. Synkät aavistukset täyttivät heidän sydämensä. He moittivat katkerasti itseään. Palaten Jerusalemiin he jatkoivat etsintäänsä. Seuraavana päivänä heidän ollessaan palvojain joukossa temppelissä tuttu ääni kiinnitti heidän huomiotaan. He eivät voineet erehtyä, sillä ei kenenkään muun ääni ollut hänen äänensä kaltainen, niin vakava ja innokas ja samalla niin soinukas. Rappiinien koulusta he löysivät Jeesuksen. Vaikka he ilostuivatkin suuresti, eivät he voineet unohtaa suruaan ja tuskaansa. Kun hän taas oli heidän kanssaan, lausui äiti hänelle seuraavat sanat, jotka sisälsivät moitteen. Poikani, miksi meille näin teit? Katso sinun isäsi ja minä olemme huolestuneena etsineet sinua. Mitä te minua etsitte, Jeesus vastasi. Ettekö tienneet, että minun pitää niissä olemaan, mitkä minun isäni ovat? Ja kun he eivät näyttäneet käsittävän hänen sanojaan, hän viittasi ylöspäin. Hänen kasvojaan valaisi kirkkaus, jota he ihmettelivät. Jumaluus loisti läpi ihmismuodon. Löytäessään hänet temppelistä he olivat kuunnelleet, mitä hänen ja rabbiinien välillä tapahtui, ja he olivat hämmästyneitä hänen kysymyksistään ja vastauksistaan. Hänen sanansa herättivät ajatusten sarjan, joka ei milloinkaan unohtuisi. Hänen heille tekemänsä kysymykseen sisältyi myös opetus. Ettekö tienneet, hän sanoi, että minun pitää niissä olemaan, mitkä minun isäni ovat? Jeesus teki työtä, jota varten hän oli tullut maailmaan, mutta Joosef ja Maria olivat unohtaneet oman tehtävänsä. Heille oli suuri kunnia, että Jumala oli antanut poikansa heidän hoiviinsa. Pyhät enkelit olivat ohjanneet Joosefia, jotta Jeesuksen henki säilyisi. Ja nyt hän oli ollut kokonaisen päivän kadoksissa, vaikka he eivät olisi saaneet unohtaa häntä hetkeksikään. Ja kun heidän huolensa sitten huojeni, he eivät olleet moittineet itseään, vaan panneet syyn hänen niskoilleen. Oli luonnollista, että Jeesuksen vanhemmat pitivät häntä omana lapsenaan. Hän oli päivittäin heidän kanssaan ja hänen elämänsä oli monessa suhteessa samanlaista kuin toisten lasten, niin että heidän oli vaikeata käsittää, että hän oli Jumalan poika. Oli vaara, etteivät he osaisi antaa arvoa sille siunaukselle, joka oli heille suotu, kun maailman lunastaja oli heidän luonaan. Heidän surunsa joutuessaan eroon hänestä ja hänen sanojensa sisältämä lempeä nuhde olivat omiaan tehostamaan heidän tehtävänsä pyhyyttä. Vastatessaan äidilleen Jeesus ensi kerran osoitti käsittävänsä suhteensa Jumalaan. Ennen hänen syntymänsä enkeli oli sanonut Marialle, hän on oleva suuri ja hänet pitää kutsuttamaan korkeimman pojaksi. Ja Herra Jumala antaa hänelle Daavidin hänen isänsä valtaistuimen ja hän on oleva Jaakobin huoneen kuningas iankaikkisesti. Maria oli mietiskellyt näitä sanoja sydämessään, mutta vaikka hän uskoi lapsensa olevan Israelin tulevan Messiaan, hän ei käsittänyt hänen tehtävänsä. Nytkään hän ei ymmärtänyt hänen sanojaan, mutta hän tiesi hänen kieltäneen sukulaisuutensa Joosefin kanssa ja julistautuneen Jumalan pojaksi. Jeesus ei silti katkaissut suhdettaan maallisiin vanhempiinsa. Hän palasi heidän seurassaan Jerusalemista kotiin ja auttoi heitä siellä heidän töissään. Hän kätki oman sydämensä tehtävänsä salaisuuden, odottaen kärsivällisesti sitä ajankohtaa, jolloin hänen tulisi aloittaa toimintaansa. 18 vuoden ajan siitä, kun hän oli tunnustautunut Jumalan pojaksi, hän piti kiinni siteestä, joka liitti hänet Nasaretin kotiinsa. Ja hän suoritti siellä pojan, veljen, ystävän ja kansalaisen velvollisuudet. Kun hänen tehtävänsä oli paljastunut hänelle pyhäkössä, hän karttoi joutumasta kosketuksiin suurten kansanjoukkojen kanssa. Hän halusi Jerusalemista palata hiljaisuuteen niiden luo, jotka tunsivat hänen elämänsä salaisuuden. Pääsiäisjumalan palveluksen avulla Jumala koetti kutsua kansansa syrjään heidän maallisista huolistaan ja muistuttaa heitä hänen ihmeellisestä työstään pelastaessaan heidät pois Egyptistä. Hän toivoi heidän näkevän tähän tekoon sisältyvän lupauksen vapautumisesta synnistä. Kuten teurastetun karitsan veri suojasi Israelin koteja, samoin Kristuksen veri oli pelastava heidän sielunsa, mutta he saattoivat pelastua Kristuksen avulla ainoastaan, jos he uskossa omaksuivat hänen elämänsä. Vertauskuvallisista palvelusmenoista oli hyötyä vain siinä tapauksessa, että ne suuntasivat niitä noudattavien katseen Kristukseen heidän henkilökohtaisena vapahtajanaan. Jumala toivoi heidän rukoilleen tutkistelevan ja mietiskelevän Kristuksen tehtävää. Mutta kun ihmiset lähtivät Jerusalemista, niin usein koko heidän huomionsa kiintyi matkan vaiheisiin ja keskinäiseen seurusteluun ja he unohtivat näkemänsä Jumalan palvelusmenot. Vapahtaja ei tuntenut halua liittyä heidän seuraansa. Kun Josefin ja Marian nyt piti palata Jerusalemista yksin Jeesuksen kanssa, hän toivoi voivansa suunnata heidän ajatuksensa ennustuksiin kärsivästä vapahtajasta. Golgatalla hän koetti lievittää äitinsä surua. Hän ajatteli häntä nytkin. Maria oli näkevä hänen viimeisen kuolinkamppailunsa, ja Jeesus toivoi hänen ymmärtävän hänen tehtävänsä, jotta hän saisi voimaa kestää, kun miekka kävisi hänen sielunsa läpi. Kun Jeesus nyt oli ollut erossa hänestä ja hän oli 3 päivää surren etsinyt häntä, niin samoin silloin, kun hänet uhrattaisiin maailman syntien tähden, hän olisi jälleen kadoksissa häneltä 3 päivää. Ja kun Jeesus sitten astuisi esiin haudasta, äidin murhe jälleen muuttuisi iloksi. Mutta miten paljon paremmin hän olisikaan kestänyt poikansa kuoleman tuottaman tuskan, jos hän olisi ymmärtänyt kirjoitukset, joihin Jeesus nyt koetti kiinnittää hänen ajatuksensa. Jos Josef ja Maria olisivat antaneet ajatustensa viipyä Jumalassa, mietiskelyn ja rukouksen avulla, he olisivat käsittäneet tehtävänsä pyhyyden, eivätkä olisi kadottaneet Jeesusta näkyvistään. 1 päivän laiminlyönnin johdosta he kadottivat vapahtajan, mutta hänen löytämisensä maksoi heille 3 päivän levottoman etsinnän. Niin käy meillekin. Turhalla puheella, pahan puhumisella tai rukouksen laiminlyömisellä voimme yhdessä päivässä kadottaa vapahtajan läsnäolon. Ja voimme joutua monta päivää murheissamme etsimään löytääksemme hänet ja saavuttaaksemme jälleen menettämämme rauhan. Meidän on otettava vaarin, ettemme seurustellessamme toistemme kanssa unohda Jeesusta ja kulje eteenpäin huomaamatta, ettei hän olekaan kanssamme. Kun tämän maailman asiat valtaavat mielemme niin, ettemme ollenkaan ajattele häntä, johon toivomme iankaikkisesta elämästä perustuu, erottaudumme Jeesuksesta ja taivaan enkeleistä. Nämä pyhät olennot eivät voi viipyä siellä, missä ei toivota vapahtajan läsnäoloa eikä huomata hänen poissaoloaan. Tämän tähden tavataan niin usein masennusta Kristuksen seuraajiksi tunnustautuvien keskuudessa. Monet käyvät Jumalan palveluksissa ja Jumalan sana virvoittaa ja lohduttaa heitä. Mutta laiminlyömällä mietiskelyn, valvomisen ja rukouksen he menettävät siunauksen ja tuntevat itsensä entistä tyhjemmiksi. Usein he tuntevat Jumalan kohdelleen heitä ankarasti. He eivät näe, että vika on heissä itsessään. Erottautuessaan Jeesuksesta he ovat sulkeneet luotaan hänen läsnäolonsa valoon. Meidän olisi hyvä viettää joka päivä hiljainen hetki mietiskellen Kristuksen elämää. Meidän tulisi käydä se läpi kohta kohdalta ja mielikuvituksessamme elää sen jokainen vaihe, varsinkin viimeiset. Kun näin ajattelemme hänen suurta uhriaan puolestamme, tulee luottamuksemme häneen lujemmaksi ja rakkautemme kasvaa ja me täytymme yhä enemmän hänen hengellään. Jos tahdomme kerran pelastua, meidän on opittava katumuksen ja nöyrtymisen läksy ristin juurella. Seurustellessamme toistemme kanssa voimme olla toisillemme siunaukseksi. Jos olemme Kristuksen omat, koskevat kauneimmat ajatuksemme häntä. Puhumme mielellämme hänestä ja kertoessamme toisillemme hänen rakkaudestaan, jumalallinen vaikutusvoima pehmittää sydämemme. Katsellessamme hänen luonteensa kauneutta, me muutumme saman kuvan kaltaisiksi kirkkaudesta kirkkauteen. 9. luku. Elämän koulussa. Kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana, siten että hän noudattaa sinun sanaasi? Ensimmäisistä elinvuosistaan asti juutalainen lapsi oli rabbiinien vaatimusten ympäröimä. Tarkkoja sääntöjä oli laadittu jokaisesta teosta elämän pienimpiin yksityisseikkoihin saakka. Synagogan opettajien johdolla nuorille opetettiin ne lukemattomat säädökset, joita heidän oikeaoppisina israelilaisina odotettiin noudattavan. Mutta Jeesusta eivät nämä asiat kiinnostaneet. Lapsesta asti hän toimi rabbiinien laista riippumatta. Sen sijaan hän tutki lakkaamatta Vanhan testamentin kirjoituksia ja sanat, näin sanoo Herra, olivat aina hänen huulillaan. Kun hänelle vähitellen alkoi selvitä kansan tilaa, hän huomasi yhteiskunnan vaatimusten ja Jumalan vaatimusten olevan alituisessa ristiriidassa keskenään. Ihmiset hylkäsivät Jumalan sanan ja korostivat oppeja, joita itse olivat keksineet. He noudattivat perimätapoja, joilla ei ollut mitään arvoa. Heidän Jumalan palveluksensa oli pelkkää muotomenojen noudattamista. Ja ne pyhät totuudet, joita sen oli määrä opettaa, olivat heiltä salatut. Hän näki, etteivät he löytäneet rauhaa tästä Jumalan palveluksesta, josta puuttui usko. He eivät tunteneet sitä hengen vapautta, jonka he saivat palvellessaan Jumalaa totuudessa. Jeesus oli tullut opettamaan Jumalan palvelemisen merkitystä, eikä hän voinut hyväksyä sitä, että Jumalan käskyihin sekoitettiin ihmisvaatimuksia. Hän ei hyökännyt oppineiden miesten säädösten tai tapojen kimppuun, mutta kun hänen omia yksinkertaisia tapojaan nuhdeltiin, hän esitti Jumalan sanan käytöksensä puolustukseksi. Lempeydellään ja alistuvaisuudellaan Jeesus koetti miellyttää niitä, joiden kanssa hän joutui kosketukseen. Koska hän oli niin sävyisä ja vaatimaton, kirjanoppineet ja vanhimmat luulivat voivansa helposti vaikuttaa häneen opetuksillaan. He vaativat häntä hyväksymään ne periaatteet ja perimätavat, jotka muinaiset rabbiinit olivat jättäneet jälkeensä, mutta hän pyysi todistamaan ne pyhillä kirjoituksilla. Hän oli valmis tottelemaan jokaista sanaa, joka lähtee Jumalan suusta, mutta hän ei voinut totella ihmisten sepittämiä sääntöjä. Jeesus näytti tuntevan kirjoitukset alusta loppuun ja hän esitti ne niiden oikeassa merkityksessä. Pappeja hävetti olla lapsen opetettavana. He selittivät, että heidän tehtävänsä oli selittää kirjoituksia ja että hänen velvollisuutensa oli ottaa heidän tulkintaansa vastaan. Heitä suututti, että hän vastusti heidän sanojaan. He tiesivät, ettei heidän perimätiedoilleen ollut mitään pohjaa kirjoituksissa. He käsittivät, että Jeesus oli paljon edellä heistä hengellisten asiain ymmärtämisessä. Kuitenkin he olivat vihaisia, koska hän ei noudattanut heidän määräyksiään. Kun he eivät saaneet häntä taivutetuksi, he menivät Joosefin ja Marian luo ja esittivät heille hänen vastahakoisuutensa. Näin hän sai osakseen nuhteita ja moitteita. Jo hyvin varhain Jeesus oli ruvennut omintakeisesti kasvattamaan luonnettaan, eikä edes kunnioitus ja rakkaus vanhempia kohtaan estänyt häntä tottelemasta Jumalan sanaa. On kirjoitettu, oli hänen selityksensä jokaiseen tekoon, joka poikkesi perheen tavoista. Mutta rabbiinien vaikutus teki hänen elämänsä sangen katkeraksi. Jo nuorena hänen oli opittava vaikenemisen ja kärsivällisen kestämisen vaikea läksy. Hänen veljensä, kuten Joosefin poikia nimitettiin, olivat rabbiinien puolella. He väittivät, että perimätapoja on noudatettava ikään kuin ne olisivat Jumalan vaatimuksia. Vieläpä he asettivat ihmissäädökset Jumalan sanaa korkeammalle, ja heitä vaivasi suuresti se, että Jeesus oli niin tarkka erottamaan oikean ja väärän. He pitivät itsepäisyytenä sitä, että hän niin tarkoin noudatti Jumalan lakia. Heitä hämmästytti se tieto ja viisaus, jota hän osoitti vastatessaan rabbiineille. He tiesivät, ettei hän ollut saanut viisaiden miesten opetusta, eivätkä he voineet kuitenkaan olla huomaamatta, että hän se opetti heitä. He He käsittivät, että hän oli saanut korkeampaa kasvatusta kuin he. Mutta he eivät nähneet, että hänellä oli pääsy elämän puulle, sille tiedon lähteelle, jota he eivät tunteneet. Kristus ei eristäytynyt muista, ja hän oli erikoisesti loukannut fariseuksia poikkeamalla tässä suhteessa heidän tarkoista säännöistään. Hän huomasi uskonnon alan aidatuksi korkeilla erottavilla muureilla, ikään kuin se olisi liian pyhä jokapäiväistä elämää varten. Nämä raja-aidat hän kaatoi kumoon. Joutuessaan tekemisiin ihmisten kanssa hän ei kysynyt, mikä on sinun uskon tunnustuksesi, mihin seurakuntaan sinä kuulut. Hän jakoi parantavaa voimansa kaikille apua tarvitseville. Sen sijaan, että olisi sulkeutunut erakkomajaan osoittaakseen taivaallista luonnettaan, hän työskenteli innokkaasti ihmiskunnan hyväksi. Hän teroitti sitä periaatetta, ettei Raamatun uskonto ole ruumiin kuolettamista. Hän opetti, ettei puhdas ja tahraton uskonto ole tarkoitettu vain määrättyjä aikoja tai erikoisia tilaisuuksia varten. Aina ja kaikkialla hän osoitti hellää kiinnostusta ihmisiä kohtaan ja levitti ympärilleen valoisan hurskauden elvyttävää valoa. Tämä oli nuhde fariseuksille. Se osoitti, ettei uskonto ole itsekkyyttä ja että heidän sairaaloinen omien etujensa palvominen oli kaukana tosijumalisuudesta. Tämä oli herättänyt heidän vihansa Jeesusta kohtaan, niin että he koettivat pakottaa häntä mukautumaan heidän säädöksiinsä. Jeesus koetti lievittää kaikkea näkemänsä kärsimystä. Hänellä oli vain vähän rahaa annettavaksi, mutta usein hän kieltäytyi ravinnosta auttaakseen niitä, jotka näyttivät köyhemmiltä kuin hän. Hänen veljensä tunsivat, että hänen vaikutuksensa vastusti suuressa määrässä heidän vaikutustaan. Hänellä oli tahdikkuutta, jota kenelläkään heistä ei ollut ja jollaista he eivät halunneetkaan. Kun he puhuivat kovia sanoja köyhille, alhaisille ihmisille, Jeesus etsi juuri näitä ja puhui heille rohkaisevasti. Janoiselle hän antoi maljalliseen kylmää vettä ja siirsi huomiota herättämättä oman ateriansa nälkäiselle. Kun hän näin lievitti heidän kärsimyksiään, hänen opettamansa totuudet liittyivät hänen laupeuden tekoihinsa ja painuivat mieleen. Kaikki tämä loukkasi hänen veljiään. Koska he olivat Jeesusta vanhempia, olisi hänen heidän mielestään pitänyt olla heidän käskyjensä alaisena. He syyttivät häntä siitä, että hän piti itseään heitä parempana ja nuhtelivat häntä, koska hän muka asetti itsensä heidän opettajiensa ja pappien ja kansanhallitusmiesten edelle. Usein he uhkailivat ja koittivat peloitella häntä, mutta hän ei siitä välittänyt, vaan piti yhä pyhiä kirjoituksia oppaanaan. Jeesus rakasti veljiään ja kohteli heitä muuttumattoman ystävällisesti, mutta he kadehtivat häntä ja osoittivat selvää epäuskoa ja ylenkatsetta. He eivät voineet käsittää hänen käytöstään. Jeesuksessa oli suuria vastakohtia. Hän oli Jumalan poika ja kuitenkin avuton lapsi. Koska hän oli maailmojen luoja, koko maa oli hänen omaisuuttaan ja kuitenkin hän kohtasi köyhyyttä elämänsä joka askeleella. Hänen arvokkuutensa ja yksilöllisyytensä erosivat kokonaan maallisesta ylpeydestä ja omahyväisyydestä. Hän ei tavoitellut maallista suuruutta ja hän tyytyi alhaisimpaankin asemaan. Tämä ärsytti hänen veljiään. He eivät voineet selittää hänen järkkymätöntä rauhallisuuttaan ahdistusten ja puutteen keskellä. He eivät tietäneet, että hän oli meidän tähtemme tullut köyhäksi, että me hänen köyhyydestään rikastuisimme. He ymmärsivät hänen tehtävänsä salaisuutta yhtä vähän kuin Jobin ystävät voivat käsittää hänen nöyryytystään ja kärsimyksiään. Jeesuksen veljet käsittivät hänet väärin, koska hän ei ollut heidän kaltaisensa. Hänen tasonsa ei ollut sama kuin heidän. Katsoessaan ihmisiin he olivat kääntyneet pois Jumalasta, eikä heillä ollut hänen voimaansa elämässään. Ne uskonnon muodot, joita he noudattivat, eivät voineet muuttaa heidän luonnettaan. He maksoivat kymmenykset mintuista ja tilleistä ja kuminoista, mutta jättivät sikseen sen, mikä laissa on tärkeintä, oikeuden ja laupeuden ja uskollisuuden. Jeesuksen esimerkki oli heille alituisena ärsytyksenä. Hän vihasi vain yhtä asiaa tässä maailmassa ja se oli synti. Hän ei voinut katsella yhtään väärää tekoa tuntematta tuskaa, jota hänen oli mahdoton salata. Oli silmin nähtävä ero muotomenoihin piintyneiden ihmisten, joiden näennäisen pyhyyden alle kätkeytyi rakkaus syntiin, ja sellaisen luonteen välillä, jolle Jumalan kunnia oli aina ensimmäinen asia. Koska Jeesuksen elämä tuomitsi synnin, häntä vastustettiin sekä kotona että muualla. Hänen epäitsekkyydestään ja rehellisyydestään puhuttiin pilkallisesti. Hänen kärsivällisyytensä ja ystävällisyytensä leimattiin pelkuruudeksi. Ihmisen kovassa kohtalossa ei ole yhtään vaihetta, jota ei Kristus olisi kokenut. Oli niitä, jotka koettivat hänet tehdä halveksituksi hänen syntymänsä vuoksi. Ja jo lapsuudessaan hän sai kokea näiden ihmisten ivallisia katseita ja kuiskutteluja. Jos hän olisi vastannut yhdelläkään kärsimättömällä sanalla tai katseella, jos hän olisi taipunut veljensä tahtoon ja tehnyt yhdenkään väärän teon, ei hän enää olisi ollut täydellinen esimerkki. Silloin hän ei olisikaan voinut toteuttaa lunastussuunnitelmaa. Jos hän olisi edes myöntänyt, että synnille löytyy puolustus, saatana olisi riemuinut ja maailma olisi ollut kadotettu. Tämän tähden kiusaaja koetti tehdä hänen elämänsä niin vaikeaksi kuin mahdollista, jotta saisi hänet lankeamaan syntiin. Mutta jokaiseen kiusaukseen hänellä oli vain yksi vastaus. On kirjoitettu. Harvoin hän nuhteli veljensä pahoja tekoja, mutta hänellä oli puhuttavana heille sana Jumalalta. Usein he syyttivät häntä pelkuruudesta, kun hän kieltäytyi heidän kanssaan tekemästä jotakin kiellettyä. Mutta hänen vastauksensa oli, kirjoitettu on. Katso Herran pelko, se on viisautta, ja pahan karttaminen on ymmärrystä. Oli muutamia, jotka etsivät hänen seuraansa tuntien rauhaa hänen lähellään. Mutta monet karttoivat häntä, koska hänen nuhteeton elämänsä oli kuin moite heitä kohtaan. Hänen nuoret toverinsa pyysivät häntä menettelemään heidän tavallaan. Hän oli vilkas ja iloinen, he pitivät hänen seurastaan ja hänen älykkäistä ehdotuksistaan. Mutta he tulivat kärsimättömiksi hänen epäröidessään ja väittivät häntä ahdasmieliseksi ja turhan tarkaksi. Jeesus vastasi, kirjoitettu on, kuinka voi nuorukainen pitää tiensä puhtaana, siten että hän noudattaa sinun sanasi. Minä kätken sinun sanasi sydämeeni, etten tekisi syntiä sinua vastaan. Usein häneltä kysyttiin, miksi haluat olla niin erikoinen ja erilainen kuin me kaikki? Kirjoitettu on, hän sanoi, autuaat ovat ne, joiden tie on nuhteeton, jotka Herran laissa vaeltavat. Autuaat ne, jotka ottavat vaarin hänen todistuksistaan, jotka etsivät häntä kaikesta sydämestänsä, jotka eivät vääryyttä tee, vaan vaeltavat hänen teillään. Kun häneltä kysyttiin, miksi hän ei ottanut osaa Nasaretin nuorison ilonpitoon, hän sanoi, kirjoitettu on, minä iloitsen sinun todistustesi tiestä niin kuin kaikki naisesta rikkaudesta. Minä tutkistelen sinun asetuksiasi ja katselen sinun polkujasi. Minä iloitsen sinun käskyistäsi, enkä sinun sanasi unhota. Jeesus ei kiistellyt oikeuksistaan. Usein hänen työnsä tuli tarpeettoman vaikeaksi, koska hän oli altis ja kärsivällinen. Kuitenkaan hän ei epäonnistunut eikä masentunut. Hän eli näiden vaikeuksien yläpuolella ikään kuin Jumalan kasvojen valossa. Hän ei maksanut samalla mitalla, kun häntä kohdeltiin raaasti, vaan kesti solvauksen kärsivällisesti. Vähän väliä häneltä kysyttiin. Miksi annat kohdella itseäsi niin halveksivasti, vieläpä omien veljiesi? Kirjoitettu on, hän sanoi. Poikani, älä unhota minun opetustani, vaan sinun sydämesi säilyttäköön minun käskyni. Sillä pitkää ikää, elinvuosia ja rauhaa ne sinulle kartuttavat. Laupeus ja uskollisuus älkööt hyljätkö sinua. Sidon ne kaulaasi, kirjoita ne sydämesi tauluun, niin saat armon ja hyvän ymmärryksen Jumalan ja ihmisten silmien edessä. Siitä alkaen, jolloin Jeesuksen vanhemmat löysivät hänet pyhäköstä, hänen toimintatapansa oli heille salaisuus. Hänellä ei ollut tapana ryhtyä väittelyihin, ja kuitenkin hänen esimerkkinsä oli alituisena opetuksena. Hän näytti olevan erotettu muista. Onnellisimmat hetkensä hän vietti yksin luonnossa ja Jumalan kanssa. Milloin hänellä vain oli tilaisuus, hän lähti työpaikaltaan kedoille mietiskelemään vihreihin laaksoihin, etsimään yhteyttä Jumalan kanssa vuoren rinteellä tai metsän puiden siimeksessä. Aamun koittaessa hän usein oli jossakin yksinäisessä paikassa mietiskellen, tutkien kirjoituksia tai rukoillen. Näistä hiljaisista hetkistä hän palasi kotiinsa ryhtyäkseen jälleen suorittamaan velvollisuuksiaan ja antaakseen esimerkin kärsivällisestä uurastuksesta. Kristuksen elämälle oli ominaista kunnioitus ja rakkaus äitiään kohtaan. Maria uskoi sydämessään, että hänestä syntynyt pyhä lapsi oli luvattu Messias, mutta hän ei uskaltanut ilmaista tätä uskoaan. Koko Jeesuksen elämän ajan hän otti osaa hänen kärsimyksiinsä. Hän katseli murheellisena niitä ahdistuksia, joihin Jeesus lapsena ja nuorena joutui. Puolustaessaan sitä, minkä hän tiesi oikeaksi hänen käytöksessään, hän joutui itse vaikeaan asemaan. Hän piti kotielämää ja äidin hellää huolenpitoa lapsistaan hyvin tärkeänä luonteen muodostukselle. Joosefin pojat ja tyttäret tiesivät tämän, ja vedoten hänen huolestumiseensa he koettivat oikaista Jeesuksen tapoja omiensa mukaisiksi. Maria nuhteli usein Jeesusta ja kehoitti häntä mukautumaan rabbiinien menettelytapoihin, mutta häntä ei voitu taivuttaa muuttamaan tapojaan ja lakkaamaan ajattelemasta Jumalan tekoja ja koettamasta lievittää ihmisten, vieläpä mykkien luontokappaleittenkin, kärsimyksiä. Kun papit ja opettajat pyysivät Marian apua voidakseen hallita Jeesusta, hän oli hyvin huolestunut, mutta rauha palasi hänen mieleensä, kun Jeesus esitti Raamatun kohtia menettelynsä tueksi. Ajoittain hän epäröi Jeesuksen ja hänen veljensä välillä, jotka eivät uskoneet, että hän olisi Jumalan lähettämä, mutta oli runsaasti todistuksia siitä, että hänellä oli jumalallinen luonne. Maria näki hänen uhrautuvan toisten hyväksi. Hänen läsnäolonsa teki kodin ilmapiirin puhtaammaksi, ja hänen elämänsä vaikutti hapatuksen tavoin yhteiskunnassa. Hän vaelsi vahingoittumattomana ja nuhteettomana välinpitämättömien, raakojen ja epähienojen ihmisten keskellä. Väärämielisten publikaanien, hillittömien irstailijoiden, jumalattomien samarialaisten, pakanallisten sotilaitten, sivistymättömien talonpoikien ja sekalaisen joukon keskellä. Hän lausui myötätunnon sanoja siellä ja täällä nähdessään väsyneiden ihmisten olevan pakotettuja kantamaan raskaita taakkoja. Hän kantoi heidän taakkojaan ja kertoi heille luonnosta oppimiaan opetuksia Jumalan rakkaudesta, laupeudesta ja hyvyydestä. Hän opetti kaikkia ymmärtämään, että heille oli uskottu kallisarvoisia talentteja, jotka oikein käytettyinä tuottaisivat heille ikuisia rikkauksia. Hän poisti elämästä kaiken turhuuden ja opetti omalla esimerkillään, että jokaisella ajan rahdullakin voi olla iankaikkisuuteen kantavat seuraukset, ja siksi sitä on vaalittava kalliina aarteena ja käytettävä pyhiin tarkoituksiin. Hän ei sivuuttanut arvottomana ainoatakaan ihmisolentoa, vaan koitti pelastaa jokaisen sielun. Millaisessa seurassa hän olikin, hän esitti opetuksia, jotka soveltuivat siihen ajankohtaan ja valitseviin olosuhteisiin. Hän koitti rohkaista kaikkein yksinkertaisimpia ja mahdottomimpiakin, vakuuttaen heille, että heistä voi tulla moitteettomia ja kunnollisia, ja että he voivat saada luonteen, joka ilmaisee heidän olevan Jumalan lapsia. Usein hän kohtasi sellaisia, jotka olivat joutuneet saatanan valtaan ja joilta puuttui voimaa päästä irti hänen pauloistaan. Tällaiselle masentuneelle, sairaalle, kiusatulle ja langenneelle Jeesuksen oli tapana puhua helliä ja sääliviä sanoja, sellaisia, joita tarvittiin ja joita voitiin ymmärtää. Sellaisiakin hän tapasi, jotka taistelivat käsi kähmässä sieluvihollisen kanssa. Hän kehotti heitä kestämään ja vakuutti heidän voittavan, sillä Jumalan enkelit olivat heidän puolellaan ja antaisivat heille voiton. Ne, joita hän täten auttoi, olivat varmat siitä, että he voisivat täydellisesti luottaa häneen. Hän ei ilmaisisi niitä salaisuuksia, joita he kuiskasivat hänen myötätuntoiseen korvaansa. Jeesus oli sekä ruumiin että sielun parantaja. Häntä kiinnostivat kaikenlaiset kärsimykset, joita hän joutui näkemään, ja kaikkiin vaivoihin hän toi avun, sillä hänen lempeissä sanoissaan oli parantavaa balsamia. Ei kukaan voinut sanoa hänen tehneen ihmettä, mutta voima, rakkauden parantava voima, lähti hänestä sairaisiin ja ahdistettuihin. Näin hän huomaamattomasti työskenteli kansan hyväksi aina lapsuudestaan asti. Ja tästä johtui, että niin monet kuuntelivat häntä mielellään, kun hän aloitti julkisen toimintaansa. Kuitenkin Jeesus vaelsi yksin kautta lapsuutensa, nuoruutensa ja miehuutensa. Puhtaudessaan ja uskollisuudessaan hän polki viinikuurnan yksin, eikä yhtään ihmistä ollut hänen kanssaan. Hän kantoi äärettömän raskaan vastuun ihmisen pelastuksesta. Hän tiesi, että ellei ihmiskunnan periaatteissa ja tarkoitusperissä tapahtuisi huomattavaa muutosta, kaikki olisi menetetty. Tämä taakka lepäsi hänen sydämellään, eikä kukaan voinut käsittää sen painoa. Vakain aikomuksin hän vei läpi sen elämänsä suunnitelman, että hän itse olisi ihmisten valo.